Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Хайтов. Господин Хайтов, много, много наситен ден днес. Да започнем от...
Но като парламентарна дейност беше доста скучен, защото като че ли не се обръща внимание на тази не толкова стояща под прожекторите наша законодателна дейност. Приемахме закона за обществените поръчки и много текстове, имаше много изказвания, а това е изключително важен закон, защото това всъщност е и антикорупционен закон.
Да.
Една добра основа, едни ясни и точни правила и критерии за провеждане на процедурите за обществени поръчки ще спести и обществени средства, средства от държавния бюджет, и най-важното е да не се допуснат и опорочени процедури с белезите на корупционни практики.
Да. Докъде стигнахте? Много ли имате още?
Още много. Работата не върви много бързо. Аз обаче съм доволен, защото не винаги бързината носи белезите на качество. Лично аз съм така скептик, че ще успеем и през утрешния ден да го приемем. Може би и в петък ще работим по него. Той е доста обемист, от над 300
да.
Текста. Някои от текстовете с по множество алинеи. Но върви приемането на текст по текст. Знаете, на второ четене се обсъжда всеки един текст.
Така е.
И се надявам, че ще успеем, ако не до петък, то вече другата работна седмица, да се поздравим с един нов закон за обществените поръчки. Защото като че ли общините и органите, които организират обществени поръчки, се явяват и най-големите работодатели и бизнес, така инкубатори, да се каже.
Да.
Вече общините, някои държавни структури, които организират такива поръчки, са и най-големите работодатели в определени райони.
И тъй сме се заговорили за този закон, да ми кажете кои са най-важните негови характеристики, каква е неговата философия?
Отново повтарям, че той носи белезите на, така, на антикорупционен закон, за да бъдат ясни правилата. Така, например, имаше дискусии по отношение на някои възможности организаторите на обществени поръчки да имат възможността сами да подбират някои от документите, или да изискват, или да не изискват допълнителна информация
да.
При тръжна процедура. Тези хлабавини не са добри. Тези хлабавини дават възможност някои да изискват или да не изискват. Също така са сроковете, начините на обявления. Върху тези неща
спорихме
и бавно и полека върват неща.
Това беше в пленарна зала, а в кулоарите също много събития. Точно така. Насложиха се важни обстоятелства. Днес стана известен доклада на Еврокомисията, който беше представен в Министерския съвет. Снощи две от парламентарните групи поискаха Висшия съдебен съвет да се саморазпусне. Вие като юрист ще кажете това възможно ли е. Също днес се коментираше всичко в контекста на своеобразния хаос в съдебната система и в контекста на получения евродоклад. Да започнем с евродоклада. Евродоклада песимистичен, оптимистичен, реалистичен, какъв е според вас?
Категорично реалистичен. Той така дава една моментна снимка. В Много, многото днешни думи, които чухме, анализи, според мен някой се опитва да избегнат и политически дивиденти. Знаете ли, госпожо Маринова, ние сме дискутирали и друг път с вас и в студиото на Радио К2. Политиката, която ние, народните представители от Народен съюз, правим, тя не е креслива политика. Да. Може би това е и причината да не успяваме винаги да убедим господавателите да гласуват за нас, но ние сме внимателни хора, консервативни, искаме да чуем всички мнения, да направим точен анализ, да направим и баланс на мненията, защото ние сме на принципа, че крайното отрицание не води до нищо добро.
Да.
Казвам го като увод на това, което ще кажа сега, и то е, че не подкрепяме кресливите искания за оставка на Висшия съдебен съвет.
Да. Това, не, то не може да се подкрепи. Вие като юрист знаете много добре, че това просто няма как да се случи. Тук според мен е един грандиозен популистски ход да се харесат двете парламентарни групи на обществото, че видиш ли, те мислят както Европейската комисия. Как ще им искаш оставките? То е просто нонсенс.
Но, знаете ли, аз искам да допълня нещо друго. Като че ли ние много лесно дъмгосахме с учителите и българските магистрати като виновници за какво ли не. Аз искам само да напомня, че в юридическия факултет, както и в факултета по журналистика, факултета по класически науки и филологии, в нашия университет се влизаше най-трудно, с най-висок бал, най-подготвените хора. А пък нека да си кажем и честно, изследването не беше от най-лесните. Напротив, едно от най-трудните.
Да.
И без да подценявам никой занаят, никоя професия, смея да твърда, че в магистратурата работят доста авторитетни и опитни хора.
Да.
Но като че ли някои от тях наскачат боя си на амбиция.
Да.
Ами в края на краищата, когато има едно мнозинство, да вземем, например, мнозинството в Народното събрание, и то решава едно нещо, мнозинството се подчинява.
Да.
Много лесно и аз да кажа, да, аз искам да бъда председател, не заместник председател. Не мога да бъда такъв, защото само около 200 000 български граждани са ни подкрепили, докато основната политическа сила има подкрепата на 1 милион.
Да.
Нормално, логично е така да бъде конструирано Народното събрание. Е, по същия начин, никаква драма не виждам в това, че е сменен председателстващия Висшия съдебен съвет. Те са абсолютно първи между равни. Равни между първи.
Знаете ли, тук не става дума. Тук не става дума даже за персоната. Тук не става дума за това сменен или не сменен. Тук става дума, че напоследък в съдебната система, освен че те си имат своите проблеми, освен че май самите те не знаят точно какво искат, но им се привнася и отвън хаос. Привнася се и отвън дестабилизация. Това не е добре.
Днес имах възможността да чуя, че все повече колеги народни представители се питат какви са точно експертите, които пишат този доклад.
Да.
Дали това не са едни скъпо командировани чиновници, които, пишейки доклад след доклад, имат възможността да получават сериозни командировачни средства за един дълъг период от време.
Да.
Все въпроси, които стоят на дневен ред. Аз ще ви дам един пример. Когато стана инцидента или случая, така бил известно с обществото, Шарли Абдо в Франция, всъщност се оказа, че извършителите са имали и присъди.
Да.
И те са били доста леки, включително и за терористически уклон.
Да.
Не познавам детайлно нещата. Но някой позволи ли се да гракне така грубо срещу френската прокуратура или френските магистрати? Даже аз имах възможността да го кажа очи в очи на френския посланник. Хубаво е, че той ме разбра, защото знае чудесен български и замълча.
Да, той има едно малко специфично поведение.
Ами, аз затова подчертах, че не може да гледаме черно, само черно и бяло.
Черно и бяло, така е. Върват разговори между ГЕРБ и Реформаторския блок за подписване. До вчера беше анекс, сега го наричат меморандум. И ви питам, защото от този меморандум ще зависи управлението на държавата. Иначе знам, че това са междупартийни въпроси, но тук копира до цялостното управление на държавата. Според вас този документ ще бъде ли подписан лесно и просто ясно? Кога ще влезе в сила? Какво ще следва след това?
самия факт, че се дискутира такъв документ, без значение дали ще бъде подписан, кога ще влезе в сила, но самия факт, че се дискутира, за нас е показателно, че се прави едно косвено признание, че през тази година и няколко месеца не е направено нищо. И в политически план споразуменията са били абстрактни, непълни, не всеобхватни, а може би и необективни. И това налага да се влезе отново в спиралата на следващи допълнителни политически разговори и повече от година и няколко месеца вече, откакто функционира правителството, тепърва сега да се правят рамкови програмни документи, които да дават насоки за това какво, кога и как да се прави. Тоест, за мен това е едно признание, че сме имали година и няколко загубени месеца.
Да. Прави впечатление на срещата с бизнеса, много ярко прозвуча. Президента Плевнелиев настоява за реформи, а премиера Борисов отстоява стабилност. Защо се противопоставят тези две действия, реформи и стабилност? Не е ли по-добре вместо или да бъде и стабилност, и реформи? Изобщо, реформите сякаш все ги отлагаме и в първия мандат на Борисов, и във втория мандат, а ноторно известно е в световен мащаб, че реформи се правят обикновено веднага след изборите, когато все още върви еуфорията от изборната победа. Ще има ли според вас, господин Хайтов, реформи истински в България?
Това е интересен и въпрос, който ако започнем тема по тема, секторно да го...
Не, няма, ние като да цяло ще ги разгледаме.
Няма да ни стигне, но в темите, в които така смея да твърда, че познавам нещата отблизо, до известна степен и детайлно, например, сектор правосъдие. Да. Дали се една гръмко афиширана, актуализирана стратегия за съдебна реформа, след нея, след дълги оговорки, неизвестно защо забавено и във времето толкова много, се направиха конституционни проблеми, но липсва най-важното. Устройственият закон, да, процесуалните закони. Тоест, там сме на кота 0. Нека да не е на кота 0, но главата се подава малко над водата, а въобще не се вижда от срещния бряг кога ще доплуваме до него. Защото разковничето е там. И там нищо не е направено. Другата тема. Вътрешна сигурност и обществен ред. ГЕРБ в своята предизборна програма доста добре бяха представили това какво следва да се направи, ако спечелят изборите. 4 или 5 закона бяха. Закона за НСО, там имаше спорове, но той мина. Закона за Държавна агенция разузнаване, военното разузнаване, така наречения Съвет по сигурността, по-накратко казано, също се прие специален закон за първи път и основният закон беше закона за МВР. Добре, приехме го. Аз така с удоволствие искам да ви информирам, че няколко текста, които аз предложих, убедих мнозинството и те ме подкрепиха. Но само няколко месеца, откакто функционира този закон, правителството прие специално решение, с което предлага на парламента да приеме последващи поправки в устройствения закон на МВР. Те бяха внесени в парламента. И има-няма 2 седмици след това бяха оттеглени.
Да.
И това вече какво е? Просто изумен съм, че ГЕРБ, партия, която така говори за стабилност и безспорно с много капацитети в сектор вътрешна сигурност и обществен ред, прави такива законови лупинги или проектозаконови лупинги, които дестабилизират и дебалансират системата.
Да.
И служителите се питат какво става с нас утре.
Да.
Това е в реда на мисли, които така...
Две прояви от две министерства, които претендират, че върват реформите. Това е Министерство на здравеопазването и проблема, който стана обществен проблем, въпросните ваксини, които се предлагат, и Министерство на образованието с променените програми и променените учебници. Вашия коментар за тези два тежки проблема за цялото общество в България?
Започваме отзад напред. На първо място за проблемите в образованието, по темите, които посочихте. Mm-hmm. Днес имах доста дълъг разговор с господин Красимир Каракачанов, защото считам, че им приляга да, да не мълчат и да не си заравят главата в пясъка и да мислят, че проблема го няма с посочените, нека да го кажем направо, проблеми в програмите по история, география и български език и литература.
Така.
Той ми увери, че като част от управляващото мнозинство, защото разговорът беше като между опозиционен депутат и управляващ, че в рамките на управляващото мнозинство те ще инициират разговори, включително доколкото бях информиран, през утрешния ден при тях ще бъде министър на образованието, за да се урегулират тези неща и да не се усъкътяват учебните програми по тези изключително важни учебни дисциплини, които всъщност, освен всичко друго, възпитават така и народолюбие.
Ама не, тук това трябва да ви кажа... Да, трябва да ви кажа, че няма българин, който да... истински български граждани, който да не се възмущава. Ще махнеш ти от програмата Балканджи Йово, ще махнеш ти Къде си вярна ти любов народна, ще местиш история славяно-българска напред-назад, нагоре, надолу по асансьорите. Това е подигравка с националната ни памет.
Да, също така и по програмите по история. В края на краищата се докарахме до там да твърдим, че сме съжителствали.
Но това са някакви странни хора. Днес прочетах някъде, казва, той Вазов не е написал под съжителство, той е написал под игото.
Да, така е. Така е. Понеже заказахте за Вазов, може би да приключим нашия разговор, като как аз намирам днешния ден, може би с строфата от Вазовото стихотворение "Ли не е нашето поколение".
Да, да.
Навред застой, убийствен мраз. Ни светъл лъч, ни вдъхновение не пада върху нас.
Наистина, добре е да завършим с това и да помним, че сме българи.
По-добре е да завършим с нещо радостно, мажорно, а не така минорно. И аз искам да ви уверя, че в Народното събрание, доколкото ни стигат силите, на нас, народните представители от Народен съюз, ще се опитаме да се приемат наистина закони в полза на хората.
Дано. Дано. С това приключваме разговора с вас. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви аз. И приятна вечер на слушателите.
Благодаря. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Коалиция от партии Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.